Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive. Serbia thotë se do të shtojë masat e kontrollit në kufirin me Maqedoninë. Një raport I djeshëm I Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport I djeshëm I Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti I involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është I vogël por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin e 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjve të vet dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti. Pentagoni më tutje e thekson praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është I ndjeshëm. Serbia do të shtojë kontrollin për të ndalur imigrantët ilegal që arrin nga Maqedonia, ka thënë dje kryeministri Aleksandar Vučić pas paralajmërimit të Hungarisë se do të ndërtojë mur për gjatë kufirit të vet me Serbinë për të ndalur kalimin e imigrantëve, shumica prej tyre nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Pas takimit në Budapest me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, zoti Vučić theksoi se muri nuk është diçka e mirë për Serbinë dhe se mendimin e Hungarisë kontrollet do të shtohen në kufirin e Serbisë me Maqedoninë. Policia Hungarisë thotë se I ka arrestuar më se 67.000 imigrantë ilegal këtë vit, që pothuajse të gjithë kanë hyrë nga Serbia. Nga ana tjetër, 34.000 imigrantë janë dalur në Serbi dhe kanë kërkuar azil. Shumica prej tyre kanë hyrë nga Maqedonia dhe Bullgaria. Kryengritësit shije të Huthi dhe alatet e tyre e kanë sulmuar me të shtëna artillerike një lagje të Adenit, qytetit të dytë më të madh në Jemen, duke I vrarë 31 civil dhe plagosur më se 100 të tjerë. Zyrtarët thanë se shijetët Huthi dhe njësitë ushtarake lojale ndaj ish-presidentit të Jemenit, Ali Abdullah Saleh, dje e kanë sulmuar me predha lagjen Al-Mansura, e cila është nën kontroll të grupeve të milicive rivale. Gjatë të natës, pozicionet e kryengritësve afër kësaj lagje janë goditur nga një varg I sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, kanë raportuar banorët. Kombet të bashkuara në Jemen kanë shpallur nivelin e tretë të emergjencës humanitare, që është më e larta pasi më se 21 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë. Shtetasi britanik Nicholas Winton, që I ka shpëtuar qindra fëmijë hebrejnë në prag të Çekis nga nazistët në fillim të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën e 106 vjeçare, ka njoftuar dje familja e tij. Ai ka vdekur në gjumë në spitalin në Wexham në South, në perëndim të Londrës. I ndjeri kishte udhëtuar në Çekoslovakinë atëhershme të okupuar nga nazistët si I ri derisa punonte për bursën e Londrës. Ai në vitin 1939 organizoi transportin me trena të 699 fëmijëve, shumica prej tyre hebrejnë, për në Britani, duke I shpëtuar ata nga kampet e përqendrimit dhe pothuajse vdekja e sigurt. Kryeministri Çekisë Bohuslav Sobotka tha se Winton do të mbetet përgjithmonë simbol I guximit I humanistit të thellë dhe modestisë së jashtëzakonshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Duke u shprehur për çështjen e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se pozicioni esencial I Prishtinës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Derisa duket se kjo çështje është vendimtare për arritjen e marrëveshjeve ndërmjet të dy vendeve, analistët në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se për këtë asociacion do të bëhen kompromise. Kronike Bekim Bislimit.
Valon Mortezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio Evropa e Lirë se në takimin e fundit të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, të dyja palët kanë avancuar në disa aspekte drejt arritjes së marrëveshjeve, por nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare. Mortezaj thot se është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do të caktojë takimin e radhës të nivelit të kryeministrave në Bruksel.
Nuk mund të them që kur do të ketë, mirë, po tani është në dorën e BE-s të them. Tani duhet të shikohen disa modalitete, po supozoj.
Megjithatë, asociacionja apo bashkësia e komunave me shumicë serbe duket të jetë nyje e zgjidhjes për të arritur marrëveshje në PAKO, edhe për çështjet siç janë telefonia, energjia dhe lëvizja e lirë. Morteza i thotë se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë për afrim të qëndrimeve lidhur me temën e telekomit, por dallimet ende janë mjaft të dukshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Pozicioni esencial që e mban pala e Kosovës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se kur palët kanë qëndrime të kundërta është i domosdoshëm kompromisi për arritjen e një marrëveshje. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Dukagjin Gorani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët në dialogun në Bruksel do të jenë të detyruara të bëjnë kompromise, e sidomos lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Mas të dy palëve, e si të mësh për mes, unë e besoj, këshillave të Bashkimit Evropian, duket që 4-5 çështjet kryesore janë shëndru në një PAKO, edhe vendimi për to do të jetë i përbashkët, ashtu që të përbihet më lehtë nga ana e opinioneve publike, edhe ashtu që të shpejtohet krejt procesi i cili tashmë është ty dalë prej kornizës kohore u të kompliku krejt situatën politike në rajon.
Aleksandra Joksimović, drejtoreshe Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se çfarëdo marrëveshje që do të arrihet, të dyja palët do të duhet të lëshojnë pe për disa çështje. Porosi që tash po i dërgojnë të dyja palët janë për konsum të brendshëm dhe asnjëra palë nuk ka qenë sinqert në deklaratat e saja se çfarë po ndodh në tavolinën e bisedimeve, theksoi Joksimović. Analisti Gorani shpreh mendimin se zgjidhja për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë me kompromisin në të dyja palëve.
Mendoj që ajo zgjidhje do të pranohet, edhe do të jetë diçka ndërmjet një organizate në kuptimin e një OSCE, pra do të jetë mes asaj edhe mes një entiteti i cili ka po ashtu disa kompetenca më të zgjerueme publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut të Bekim, në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë po diskutohet të gjërësisht. Tekstin e kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Çka shkruan sot të shtypje në këtë temë, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir ka vënë pas se pavarësisht insistimit të zyrtarëve në Prishtinë se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ky mekanizëm ombrellë do të ketë forume përgjegjëse për vendimarrje në një spektër të gjerë çështjesh. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, asociacioni do të krijojë e menaxhojë fonde, do të mund të hapë zyra përfaqësimi e edhe të formojë institucione publike. Burimet e gazetës koeditore kanë thënë se në draftin aktual të marrëveshjes është precizuar se asociacioni në strukturë do të ketë edhe këshillin ekzekutiv që do të përbëjnë kryetarët e komunave anëtare. Kjo sipas gazetës krahas organeve të tjera që do të përbëjnë, sikur që janë kuvendi dhe bordi, këshilli do të jetë përgjegjës për të analizuar dhe mbikëqyrur vendime që janë të lidhur drejt për drejt me aktivitetet e autoriteteve lokale. Gazeta po ashtu ka rikujtuar se palët negociuese në Bruksel edhe pas bisedimeve të fundit maratonike kanë deklaruar se ka dallime mes tyre rreth krimit të asociacionit komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Njëra nga temat aktuale është edhe krijimi i gjykatës për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme të gazetave për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, analistët në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme nxëri se Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë dhe do ta aprovojë krimin e gjykatës speciale. Ata thonë se do të ishte autogol nëse Kosova nuk përfill thirrjet e ndërkombëtarëve për mbështetjen e specialës që do t'i trajtojë rastet e dyshuara për krime lufte të UÇK-s. Sipas tyre, me qasjen kundërshtuese të deputetëve dhe opozitës dhe pozitës, por rrezikohen raportet me mbështetjet e pavarësisë Kosovës, të cilët përkrahen ndërtimin e shtetit në momentet më të vështira. Në këtë kontekst, njohësit e çështjeve politike dhe juridike theksojnë se Kosova nuk e ka luksin që të refuzojë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar rreth aprovimit të gjykatës speciale, sepse do të rrezikonte të humbaste mbështetjen e miqve të saj. Kësisoj si shkruan e përditshmja Zëri, analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen që Kosova nuk mund të mbetet pengi askujt dhe se duhet miratuar dhomat e specializuara. Megjithatë, ata thonë se pas obligimeve që kanë marrë liderët e vendit, specialia do të miratohet, deshen apo nuk deshen, kundërshtarët e saj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë rishikimin e buxhetit të Kosovës, duke vënë në pah se Ministria e Financave edhe vete ka pranuar se planifikimet e thyrave nga doganat dhe administrata tatimore e Kosovës janë të paralizueshme për këtë vit. Gazeta thekson se si rrjedhoi e varur nga këto dy institucione të rëndësishme, qeveria është duke zvogëluar buxhetin për të paktën 52 milionë euro në rishikimin e proceduar me nxitim në kuvend. Më tutje gazeta thekson se në 6 mujorin e ekzekutivit, në vend që të shohim rritjet buxhetit, jemi duke parë sforcim financiar dhe shtërngim të rripit. Zyrtarët qeveritare pranojnë hapur se evazioni fiskal shkon në 30% të GDP-së, ndonë se kjo shifër, si pas përfaqësuesve të bizneseve dhe hulumtuesve të ekonomisë, kalon 40%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Megjithëse për një vit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë vdesin më shumë se 1000 njerëz, numri trupave të pajetë që u bëhet autopsia është i vogël. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se me mungesë të autopsisë mbulohen edhe gabimet eventuale të mjekëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Ramadan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë, thotë se çdo vit po shënon rënje trendi i të kryerit autopsi.
Në këto dy vitet e fundit, po edhe vazhdimësi, numri është dukshëm i vogël edhe është në rënje, nuk ka ndonjë përmirësim sa i takon për shërbimet e cila që kërkohen. Janë rrethonat ligjore me përfundimin e luftës me ordin e drejtorëve dhe menaxhmentit, themi kështu, ndërkombëtar, unë zor aty një lloj vendimi se duhet të pyeten familjarët. Më një herë kjo ka shtu këtë problem se familjarët tanë kanë hezitu pavarësisht se si ka qenë situata, mos pajtohen me bëmin autopsi.
Ndërkaq Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës të drejtave të pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se në mungesë autopsie për të vdekurit mbulohen edhe gabimet e mjekëve.
Ta mjekët nuk informojnë pacientët se duhet me bë autopsi nëse pacienti vdes. Edhe për këtë arsye kemi një rënje shumë të madhe. Kjo tani na shën edhe të mosdia se pse pacienti ka vdekur, na shën edhe gabimet e vazhdueshme mjekësore dhe kemi këtë gjendje që tani jemi.
Derisa zoti Sopa shpjegon edhe për atë se në cilat raste zakonisht kryhet autopsia me lejen e familjarëve.
Rastet edhe ato që vinë janë zakonisht raste të fëmijëve të vegjël, janë fëmijë me peshë të vogël, janë imatur, si quajmë na, dhe peshë të porë, kur më shumë e kanë interes familjarë se e kanë shtazaninë nëse lindjen e parë i ka vdekur fëmia para kohë.
Ndryshe autopsia është një metodë teknike mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, si dhe për të përcaktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Sipas profesionistëve shëndetësor, roli i autopsisë është shumë kompleks, pasi që përcakton incidencën e sëmundjeve dhe vdekshmërinë nga sëmundje të ndryshme. Zëdhënësi në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu thekson se rasteve të dyshimta të vdekjeve u kryet autopsia.
Për rastet që janë rastet gjyqësore dhe me cilat mirën organet e drejtësisë rastet e dyshimta, autopsia kryet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive. Serbia thotë se do të shtojë masat e kontrollit në kufirin me Maqedoninë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.